bulahang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Nining higayon na, anianak kita sa unang Juan, Kapitulo 2, sugod sa versikulo 23 ngadto sa 29. O gini magahisgot sa mga duga nga pagtambag ni Juan alang sa mga magtutuo sa iyang kapanahunan ug hangtod ni ining panahona. Kini may tungod sa dihog nga nabatunan sa mga matuod nga anak sa Dios. Kini dili usa ka pagdihog sa lana. Bisan kini may susamang buot ipasabot. Kini nga matang sa pagdihog uban ang dugang mga tambag ni Juan ang among ipaambit kaninyo niining atong pagtuon karon. O kining tanan, igapaambit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ang tanang pagpasinungog ug pagpasalamat ang itan lamang gayod nga ipahinungod sa atong buhi nga Dios hangtod diri mga orasa igalag kay igsunan. Dili mga takna sa atong pagpadayon sa pagpumalandong ug sa pagtuon sa balaang kasulatan gikan nining libro sa unang Juan kapitulo 2 aniya nakita sa bersikulo 23 hangtod da sa katapusang bersikulo nini ug ako nang hinaot nga ang tanang mga butang nga espirituhanon magpadayon sa paghatag og kaligon, paghatag natong mapagtulunan na kinahanglan ta masabtan o maikinabuhi niining atong pagpangalagad kaniya. O hinaot nga siya, mag-auban na usab ka nato niining mga takna, busa ako ng hinaot o nag-agda ka ninyo sa pagpamati sa mga butang nga niya ka nato niining libro. O ganyan basahon ko dayon ang versikulo 23 nga ka nato nag-ingon sa unang Juan Kapitulo 2, bisan kinsa ang nagalimod sa anak, wala kaniya usab ang amahan, kadtong nagasugid sa anak, anaa kaniya usab ang amahan. Kun ikaw nag-ingon nga ikaw magtutuo na sa Dios, apan nagalimod sa pagka-Dios ni Jesucristo, nan ikaw wala gayon magatuo sa Dios ug sa balaang kasulatan. Siya ang balaang kasulatan nga mao ang nagadala sa iyang anak dining kalibutan na aron magpakamatay tungod sa ato mga sala. Ug tungod kay siya anak man sa Dios nga amahan, siya lamang ang makahatag ug makahalad sa hingpit ngadto sa Dios alang sa atong mga sala. Kay kun lain pa ang nagpakamatay gawas kaniya, siya sa iyang kagalingon mamahimong makasasala usab. May dakong simbahan sa laing nasod din ang mga sumusunod sa mga pulong nakasulat nga nagingon, si bisan kinsa nga nagasimba niining dapita sa bisan asang panimalay sa pagtuo, bisan unsa ang kasulatan nagituhan kun ikaw miabot niya ng simbahana nga nagapangita sa Dios sa imong gituhan og nga itugyan mo pag-usab ang imong kaugalingon ngadto kaniya nga imong gituhan ikaw makasulod diri sa tanang panahon. Kanang mga pulong nagpadayag sa pagsulti mahatungod sa kalinaw diha sa pagagamhanan sa Dios. Apan kanang mga pulong puno ug mga matamis nga mga pulong. Kana daling makabni sa natural nga tao, apan ang tibok punto ni Juan nini, mao na kita kinhanglan mapahimatngunan nini alang sa mga Antikristo. Kinhanglan tanghatagan o igong pagtagad kanang mahinungdanong bersikulo higalag kaigsaunan. Nan karon gikan niya na, mapadayan ako sa pagbasa sa bersikulo 24. Busa, alang kaninyo, ilabi na diha kaninyo, kung ang hinglunggan ninyo sukad sa sinugdan, nagapabilin diha kaninyo, ako magapabilin usab diha sa anak o diha sa amahan. Kanato mingon kining busa alang kaninyo, ang hinglunggan ninyo sukad sa sinugdan, ibilin diha kaninyo. Matud ba sa sinugdan, ang unang Juan nagabalik kanato ngadto sa pagkatao ni Kristo, nga hinglunggan ninyo sukad sa sinugdan, nga inyong nadunggan, mahatungod sa iyang pagkatao, nga mahatungod sa iyang kinabuhi, sa iyang kamatayon, sa pagkabanhaw, sa laing pulong, nga inyong hindunggan gikan sa sinugdanan niadtong ang mga apostoles, nagasugod sa pagsangyaw sa maayong balita. Matod pa, kung ang hindunggan ninyo sukad sa sinugdan, nagapabilin diha kaninyo, kamo magapabilin usab diha sa anak ug diha sa amahan. Kana nagpamatod sa usa ka sugilanon sa usa ka tao nga naluwas gikan lamang sa pagpaminaw niining atong tulumanon. Ug sa gidayon, siya nibutang sa Dios isip usa ka leader sa usa ka nindot nga organisasyon. Ug tungod diana, sulod sa mga katuigan, siya gigamit sa Dios sa paggiya sa mga batan-ong mga kasundaluhan ug na naggamit ngadto sa Dios. Siya nagapabilin diha kaniya ug kana mao ang pagpamatod nga siya anak sa Dios. Busa, ang mahinungdanon mao ang pagbaton ug buhing pagtuo nga nagasalig diha dili sa tao nga moabot ni adtong duha ka kahibalo sa tuig nga milabay. Si Juan nagaingon kanato sa unang Juan 1:14, ang pulong nahimong unod ug nagapuyo ipon kanato. Walay tao nga nagakita sa Dios sa bisan unsang panahon ang bugtong anak lamang nga nasa sabakan sa amahan. Siya nagpaila kaniya. Sigun pa sa versikulo 18 kana sa Juan 1, iyang gipaila o sa Grego gitawag ka nag exigumai nga nagpasabot ang Dios. Tungod kay si Jesus, ang migiya sa Dios nga amahan sa dapit din kita makaila kaniya tungod kay siya nahimong tao. Kana lamang ang pagi nga ikaw gako, makaila kaniya ang Dios. Ang mahinungdanong butang niya ng tibok bahin nining balaang kasulatan mao ang panaghiusa sa amahan ug sa anak. Og mao usab kana ang gihatagan og iyong pagtagad dire. Di lamang ang pagbaton og kinabuhi diha kang Kristo pinagi sa pagtuo diha kaniya, apan ang pagbaton og panaghiusa og magmalipayon diha sa pagpakigambit uban kaniya. Gikan niya na si Juan may padayon uban sa pag-ingon sa versikulo 25, og kinimao ang saad nga gisaad niya kanato nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Kini ang matang sa kinabuhi nga gitanyag sa Dios, ang kinabuhing walay katapusan, kay kun kini mawala og mahanaw sa mga sunod nga mga bulan o tuig, kana dili kinabuhing walay katapusan nga imong gipanag-iyahan. Kana labing matang sa kinabuhi apan dili kinabuhing walay katapusan. Mipadayon si Juan uban sa bagingon kanato sa bersikulo 26, gisulat ko kaninyo kining mga butanga mahatungod sa mga nagapasalaag kaninyo. Usbon ko lamang unang Juan 2:26 kana. Ang pulong nagapasalaag nagapasabot og paggiya ngadto sa sayop nga dalan halayo sa kamaturan. Ako nagtuong ang pulong nagapasalaag usa ka maayong pulong niini tungod kay kini galamiton sa usa ka pisikal ug espirituhanong mga butang. Sa laing pulong, ikaw nagagiya sa tao sa pagbuhat ug espirituhanong pagpanaw kung ikaw nagagiya kaniya halayo sa kamaturan. Bisan sa panahon ni Juan, may mga tao nga nagsugod sa paglimod sa amahan ug sa anak. Naglimod ng Ginoong Jesucristo mao ang manluluwas. Sila nagpasalaag sa mga tao nga nanag-angkon nga sila mga magtuto. Si Juan nagaingon nga ang angaytang buhaton o guptan pag-ayong mao ang gisaad sa Dios nga kinahanglan walay katapusan nga ikaw wala gayoy ikadugang pa sa gibuhat ni Hesus Kristo alang sa atong kaluwasan. Si Juan nag-ingon nga ang tao sa iyang kapanahonan wala nagkinahanglan sa mga tudlo, sa mga Gnostic. Ang mga Gnostic na nagpanlimbong nga sila may talagsaong kahibalo nga sila nasayod sa mga butang nga wala isayari sa uban. Ako nahadlok nga sa atong kapanahonan karon may daghang mga tao ang nagtungha sa naganlaing pagtuon sa balaang kasulatan. May dakong peligro nga sila, nagtuo nga sila, mga taragsaong ugbalaan. May isa ka babae ang nag-ingon kanako nga ako wala kayo magadayig sa iyang bana tungod kay ako kuno nasayod sa pagkatalagsaon sa iyang bana. Siya na nagtungha sa usay ka klase nga nagatuon sa balaang pulong apan ayaw ninyo lain na pagsabot. Ako wala magsaway sa iyang gitunghaan nga mga klase nga nagtuon sa balaang kasulatan apan siya nagbaton o lahing kinaiya ngadto sa iyang bana din gipakita niya itong babayhana na siya labaw sa kahibalo kaysa kahibalo sa iyang bana. Mao nga ang babae na nagpasigarbong na siya ang nagtudlo sa iyang bana apan sa pagtinood ako wala magtuong ang asawa makatudlo sa iyang bana kaya iyang bana usa ka utukang tao bisan wala siya makatungha sa daghang mga pagtuon mahatungod sa balaang kasulatan sama sa iyang asawa kay ang iyang mga nadunggan naghatag kaniya og dakong epekto sa iyang kinabuhi. Busa atong makita nga may dakong peligro karon batok sa dagway sa mga Gnosticismo sa atong kapanahunan nga nakahimong mga taragsaong balaan sa ubang magtuto nga walay tao pang nakaabot sa ingon nga ang-ang sa panghunahuna sa pagkatao. Ang ingon niya ng kahimtang usa ka peligrosong kahimtang nga maabot sa usa ka tao tungod kay kung ikaw maabot sa pagkaila kang Kristo o ikaw magasugod na sa pagtuod niya sa grasya o kahibalo kaniya, ikaw makabaton o susamang kasinatian ni Juan Bautista din nagaingon, siya kinhanglan mo tubo, apan ako kinhanglan magpaubos. Sumala pa sa versikulo 30 kana sa Juan Kapitulo 3. Musa ako nagasugid ka rin sa akong kasinatian. May mga higayon nga ako na subugayod sa akong pagtuon sa pulong sa Dios tungod kay kini, wala mapadayag sa kadaghanan ang akong hibalan mahatungod sa pulong sa Dios. Kaya hinon, kini nagpadayag sa mga butang nga wala na ako hisayre o sa mga butang nga ako ignorante pa lamang kayo. Bisan ako nagtuong ang balaang kasulatan sa tibok kong kinabuhi, ako natapos o natapos sa seminaryo, ako nagtuong nasayran ko na ang tanan o pipilan na lamang ang angay kong natunan apan may mga butang nga sa akong tanaw, ako nang hibalan apan sa tinuray, sa pagtuo ko lamang kadtuday, ako nagtuong ako nahibalan apan diay wala nahibalo niya ng mga butanga. May dakong luna sa kahibalo karon alang sa anak sa Dios. Kana nag-awag ganato sa pagkila sa Ginoong Jesucristo pinaagi sa iyong mga pulong nga usak seryoso o mahinungdanong butang sa atong kinabuhi. Kini mga butang nga higalag kaigsunan ang mahinungdanon o si Juan nagtinguha nga kita dili mahimong usa kataragsaong balaang mapasigarbuhon niya na. Kaya siya nagtinguha nga kita, magasalig diha sa mga saad sa Dios. Kung si Juan nag-aingon nga do kanila, ikaw nakaila kaniya nga imong maluluwas, magapadayan kaniya na. Apan karon ikaw usab, magabaton o panag-ambit nga do kaniya o sa amahan o nga do sa usa sa ubang magtotoo. Karon gibalikan ni Juan ang pagisgot sa pagdihog sa atong nabatunan diha sa pagpadayon niya sa pag-ingon kanato din sa versikulo 27 na nag-ingon. Og mahatungod kaninyo ang dihog nga nadawat ninyo gikan kaniya nagapabilin diha kaninyo og kamo wala magkinahanglan nga bisan kinsa nga magatudlo kaninyo apan nag-ingon nga ang mao nga dihog nagatudlo kaninyo mahatungod sa tanang mga butang og mao ang matuod og dili bakak og bisan sa ingon kini nagatudlo kaninyo na nagpabilin kamo kaniya. Unang Juan 2, versikulo 27 kana. Ang pulong dihog nga anyanini sa Gregong pulong gitawag gini o karisma. Kung kita naghisgot sa pulong nga karisma, ang unat ang unahunaon ang usaka mamumulong o magwawali nga may karisma. Kay kung siya wala karisma, siya diligayod mahibalo. Apan niyadtong ako, miyadto sa usaka diksyonaryo, ako nakurat kay ang pulong karisma nagapasabot sa pulong pagbobo. kana nagpasabot sa pagbobo ug lana ug imo kining ihaplas sa imong lawas. Pananglitan ikaw mikuha ug lana ug imong gihaplas sa imong dughan ug lawas ug nagdihog sa imong kaugalingon niya na. Ikaw naghaplas ug nagabobo niya na. Kana ang literal nga ipasabot sa pulong nga karisma. Ug bisan ang duha ka bantog sa pinulungang Griego naging usab na ang pulong karisma nagpasabot og pagbobo og paghaplas. Apan unsay buti pasabot ni kanato sa mga magtuto karon? Balik sa daang tugon, pinagi sa sugo sa Dios ang mga saserdoteng Israelita nagadihog og lana kana nga pagdihog nagpasabot sa pisikal nga paagi na sila gigiyahan sa balaang espiritu sa pagbuhat sa usa ka buluhaton diha sa tabernakulo kana usab nagpasabot og pagdihog kanato karon. Og mahatungod kaninyo matud pa ang dihog nga nadawat ninyo gikan kanya kana nagpasabot nga ikaw gako nakadawat sa pagdihog sa Dios. Kun ikaw luwas na usa ka butang nga gibuhat kana sa espiritu sa Dios kanimo, mao nga ang pagdihog kanimo matuod. Siya nagdihog kanimo sa pagsabot sa mga Dios nung kamaturan nga dili mo masabtan kaniadto. Matud pa og mahatungod kaninyo ang dihog nga nadawat ninyo gikan kaniya nagapabilin diha kaninyo. O kamo, wala maghinahanglan nga bisan kinsa magatudlo kan ninyo. Ang mahinungdanong butang angay nato makita ni mao nga si Juan, wala magsulti nga kita, wala maghinahanglan o magtutudlo karon. Kay kita naghinahanglan gayod o mga magtutudlo. Kay si Apostol Pablo nagasulti diha sa Epeso, nga ang Dios naghatag sa iglesia o mga tao nga may mga hiyas o talento. Ang uban, mga magtutudlo, ang uban, magwawali o magbalantay nga nagaministeryo o nagatambag sa mga katawhan. Si Pablo nagaingon nga ang Dios naghatag niya ng mga tawhanan ngadto sa iglesia aron sa pagtukod sa lawas ni Kristo. O ako nagtuong mahinungdanon gayon nga kita magapatalinghog sa mga maayong magtutudlo. Kung akong balikan ng akong kinabuhi, ako nagpasalamat sa Dios sa mga Dios nung tao nga akong nahimamat kung gikahimamat kay sila ang mga taong nakatabang kanako sa pagbuhat o makauhag kanako sa ministeryong bulhaton. Sila mga taong nakahatag o dakong impluensya sa akong kinabuhi o tungod kanila ako nakakaton o nakaabot sa akong kahimtangkaran. O si Juan, walang magsulti nini nga dili mahinungdanon ang mga magtutudlo apan siya nagingon nga sila mahinungdanon sa mga anak sa Dios karon. Mahatungod ka ninyo matun pa ang dihog na dawat ninyo gikan kaniya. Kini iyang gisgutan sa nahaunang bersikulo din siya nagsulti mahatungod sa pagdihog sa balaang espiritu. Ang Ginoong Hesus Kristo nga tung halang nung magtutudlo, mayingon, apan ang maglilipay, ang Espiritu Santo, nga pagsugoon sa akong amahan, sa akong ngalan, siya magatudlo ka ninyo sa tanang mga butang o magapahinumdom ka ninyo sa tanan nga akong gipamulong kaninyo. Sumala pa kana sa versikulo 26 sa Juan 14. Ang malang espiritu nagatudlo kanato sa tanang mga butang, ang tanan nga imo ug akong makaya sa pagdawat higalag kaigsoonan. Matud pa, apan maingon nga ang mao nga dihog nagatudlo kaninyo o mao ang matuod nga dili bakag ug bisan sa ingon kini magatudlo kaninyo managpabilin kamo kaniya. May gikahatag kaninyo nga pagdihog nga nagbuhat kaninyo sa pagsabot sa tanang kamaturan tungod kay ang unang Korinto 2:14 mingon. Karon ang tao sa daan nga kinayahan wala makadawat sa mga butang sa Espiritu sa Dios kay alang kaniya binuang sila og siya dili arang makaila kanila kay sila gigahin sa pagi sa espirituhanan. Si Pablo usab mipadayon uban sa pagingon sa unang Korinto 2:9 o Jesus, na matod ba, ang mga butang nga wala makita sa mata, o wala hindunggi sa dalunggan, o wala musulod sa kasing-kasing sa tao, bisan unsang mga butang nga gitagana sa Dios alang niadtong mga nahagugma kaniya, apan alang kanato, gipahayag sila sa Dios pinaagi sa Espiritu. Kini, ang pagdihog sa balaang Espiritu alang sa mga magtuto, kana ang hinungdan, kung nganong kamo gidasig sa pagtuo sa pulong sa Dios, sama na lamang sa usa ka babae nga nagbaton og bag-ong pag-ilan ni Hesus Kristo og kana tungod kay siya gidihugan. Ako wala magtuong ang mga butang nga puno sa emosyon apan wala maghatag kanimo kahibalo sa paghigugma sa pulong sa Dios o sa Ginoong Hesukristo. Dili na mahinungdanon ang mga dili masakgang emosyon, kay ang mahinungdanon mao ang pagkakatunta ni anak. Ang punto ni Juan mao nga kita kinhanglan mubarog sa atong mga tiil diha sa paghiskot sa balaang kasulatan. Sama sa gisulti ni Pedro, sa unang Pedro 3:15 nga nagingon, sanglit andam ka mo kanunay sa pagtubag sa tanan nga maayo kaninyo o katarungan sa paglaom nga anak kaninyo apan uban ang gaghop o kahadlok. Kita kinhanglan magabuhat niya ng mga butanga apan bantayin ta nga kita magatuon gayon sa balaang kasulatan sulod sa hatas nga katuigan apan wala ni kasangputan. Kaya nakita ko sa taas-taas nga panahon sa mga komprehensya nga daw sama o nagabihag sa mga babae nga nabugatan sa mga sala nga nagadaldal sa nagkanlaing mga kailibgon nga sa gihapon na nagtuon apan dili gayod makakabot sa pag-ila sa kamatuoran. Sumala pa kana sa ikaduhang Timoteo 3:6-7. Sila wala gayod makaabot sa pag-ila sa kamatuoran sama na lamang sa usa ka babae nga nagpangutana sa usamang mabutang nga iyang ipangutana kanako, pipilan ng katuig ang milabay. Nasa gihapon, na nagtuon, apan dili gayon makakabot sa pag-ila sa kamaturan. Sa laing pulong, sila kinahanglan mo abot sa dapit din ang malang espiritu na ang atong magtutudlo. O sa pagbuhat niya na, kinahanglan nga kita, mga moyo sa espiritu sa Dios nga mugiya o matudlo ka nato, labi na kung wala mo hisabti ang gisulti sa balaang kasulatan. Kana ang mahinungdanon gayod ug kini ang buot nga pasabot ni Juan nini. Mahatungod ganinyo ang lihog nga nadawat ninyo gikan kaniya nagapabilin diha kaniya ug kamo wala magkinahanglan nga bisan kinsa nga magatudlo kaninyo. Kana ang pipila sa mga butang nga nabuhat sa espiritu sa Dios alang kanato. Matud pa apan maingon nga ang mao nga dihog magatudlo kaninyo mahatungod sa tanang mga butang ug mao ang matuod ug dili bakak. Ang Ginoong Hesukristo maingon nga may moabot nga mga bakakong Kristo o mga bakakong manalagna aron sa paglimbong bisan sa mga pinili apan dili gayud nila malimbungan ang mga pinili sa Dios. O hangtod karon wali bisan usa ka antikristo nga makalimbong sa mga magtuto. At makita nini nga ang mga anak sa Dios dili gayud magpadalinghog sa tingog sa usa ka bakak nga magbalantay. Sila magpadaling hinuon sa tingog sa Espiritu sa Dios nga ilang magtutudlo. Kana ang taong sa kadakong pagdasig kaninyo. Ug tungod niya na ako nag-auhag kaninyo sa pagsuta sa tanang magtutudlo nga inyong nadungog ug mga tudlo ug mayo sab nga kamo magasuta kanako. Taliwala niya ng tanan mipadayon si Juan uban sa bagnon kanato sa bersikulo 28. Busa karon mga anak ko managpabilin kamo diha kaniya aron kung igapadayag na siya may pagsalig kita ug dili kita maulaw sa iyang atubangan sa iyang pag-ane. Sumala pa niini, busa karon mga anak ko, kini nagpasabot sa tanang mga anak sa Dios. Mahamtong man o masusupan lamang, matun pa managpabilin kamo diha kaniya. Niini kini dili usa kasugo kun dili pagdeklara nga magpabilin diha gid kaniya. Siya nag-ingon, ikaw magpabilin diha kaniya kay ang pagpabilin diha sa atong Ginoong Hesukristo mao ang pagginabuhi diha sa pakigambit kaniya o ang pagpabilin diha kaniya nagpasabot sa pagbaton o panagiusa uban kaniya. O ngano, matun pa, aron kung igapadayag na siya, kana paghubaron kung siya igapadayag na, apan tanawon ta ang pulong kon na anya nini nga nagapakita o pagduwaduha matungod sa iyang pagbalik kung matungod sa panghatabo. Bisan kita makabaton na sa pagdihog, kita wala gihapon na sayod kung kano sa mabalik ang Ginoong Hesukristo, kay kanang mabutanga, si Jesus lamang ang nasayon sa tanan. Ug ngano kahang wala niya igapadayag kanato ang adlaw sa iyang pagbalik? Ang tubag niya na aron may pagsalig kita o dili kita maulaw sa iyang atubangan sa iyang pagani. Ang usa ka magtutuo, angay magkinabuhi nga magabuhat o magalantaw nga ang matag-adlaw mao ang adlaw sa pagbalik ni Kristo. Kay kung ikaw nagaingon nga siya mo balik sa sunod sa napulo katuig, ikaw gayod nagakinabuhi sa susama sa imong kabubuton. Apan kung ikaw wala masayod sa hustong adlaw, sa pagbalik ni Kristo, ikaw sa kanunay nagkinabuhi diha kaniya. Kay maulaw gayod nga ikaw, hiabtan sa Dios nga nagabuhat sa salak. og mingon pa kini aron kong ikapadayag na siya may pagsalig kita og dili kita maulaw sa iyang tubangan sa iyang pag-ani. Daghang mga tao karon nagahisgot mahitong sa pagbalik ni Kristo og sila malipayon niya na apan sa tinuray kini mamahimong kaulawan tungod kay sila wala magasalig sa iyang pagbalik og ngano kana tungod sa ilang mga kinabuhi. Ang ginong Hesus Kristo nagingon ania karon monhi ako sa madali og ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Sumala pa kana sa Revelation 22 versikulo 12. Gikan niya ng tanan mga higalag igsunan, mabadayan ako sa pagbasa din he sa versikulo 29, katapos ng versikulo sa atong mga pagtuon. Kung himbaluan ninyo nga siya matarong, himbaluan usab ninyo nga ang tanang nagabuhat sa pagkamatarong na tao kaniya. Kana ang katapos ang pagpamatod nga ikaw gayud anak sa Dios. Sa ingon niya na si Juan nagasulti nga ang anak sa Dios, magabaton og dagway sama-samahan kay sila, magasuon sa ilang amahan. Kay kung dili, sila dili iya usab sa amahan o mga anak sa amahan. Musa ka ng mga butanga, klaro kayong gipadayag ka nato ni Juan Nene tungod kay but niya, nga kita dili malibog sa tanang kamaturan nga yung nakita, nga gipambit usab niya ka nato, gikan ni Hesus Kristo. Musa ka ng mga butanga, unta, maghatag ka nato garasig hangtod nini mga orasa. Dalego ng Dios sa walay katapusan, naot nga, magpadayan kita sa pagtuon sa mga pulong, bisan sa unsang orasa tungod kay sa tanang panahon ang iyong mga pulong kanunang bago o makabaligon sa atong kinabuhi. Magampo kita. Salamat o Dios sa tanang kamaturan na usab nga mong nakita nining Kapitulo 2 sa unang Juan. Inaot nga padayan gantong maghatag galigon magkadasig sa matag sa kanam. O Ginoong Hesus Kristo, among gidol kanimo, ang among makaigsunan karon nga nasa kaluyahon sa panglawas, nasaid ikaw kung kinsa sila o asa sila o kung sa'ilang kemtang ninimang orasa. Hinaot nga ipatong mo ang imong gamahan ng gamot ganto kanila aron ang kaayuhan sa ilang panglawas, ilang maangkon sumala sa imong kabubuton. Hinaot nga ang imong mapulong, mahimong buhay silang kinabuhi usab, aron ka na maghatog kaligon o kadasig kanila sa tanang panahon. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong gugmag grasya. Kining tanan na ang gyampog, ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen. Sa